Раз-два от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ДОСТ, която се състоя на 8 ноември.
Благодаря за проявения интерес. Темата на пресконференцията е ясна. Това са президентските избори, понеже вчера имах възможност да представя в писмен вид оценката на ДОСТ за проведения първи тур от президентските избори. Ще съкратя достатъчно въведението си, за да минем към вашите въпроси. Благодаря на всички медии, които отразиха нашата позиция. Аз да кажа най-важното според нас. Тези избори са стратегически важни за страната, защото са избори именно за цивилизационния ценностен избор на България, като каква държава ще се развива тя за напред. Точно това предопредели и нашето отговорно решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Цецка Цачева, като още веднъж ще направя оговорка, че тази подкрепа не е поискана, но нашата отговорност стига до там, че дори да е отказана, ние ще изпълним своя политически и граждански дълг в името на бъдещето на страната. Такава е позицията ни и за втория тур. Особено след като стана ясно, че на балотаж отиват кандидатът на левицата и кандидатът на евроатлантическото направление в българската политика в лицето на госпожа Цецка Цачева. Мисля, че на първи тур се допусна една стратегическа грешка от всички участници в политическия процес. Не се разбра значението на президентския вот. Президентските избори са избор преди всичко на държавна визия за развитието на страната, а мисля, че всички участници в политическия процес принизиха вота до елементарно премерване на партийни мускули в очакване на следващите парламентарни избори. Заявявам отговорно, че за нас въпросът дали господин Бойко Борисов в неделя вечерта или понеделник ще подаде или не оставка е абсолютно маловажен въпрос. Второстепенен въпрос. Залогът на тези президентски избори, особено на втория тур, не е властта на Борисов и на ГЕРБ, а бъдещето на България. Дали тя ще се отклони от своя стратегически път. Предвид на особения профил на партия ДОСТ, ние имаме по-особена чувствителност към редица непокрити европейски атлантически стандарти за правата на човека. Заявяваме, че много неща в българския демократичен процес, българската демокрация трябва да се променят, но едно нещо не може да се промени. Това е ценностната рамка, в която трябва да се развива България. Тази ценност е евроатлантизмът. Ние искаме да се борим за нашите права вътре в тази рамка. Затова подкрепата ни не е нито за ГЕРБ, нито за госпожа Цачева собствено, нито за господин премиер. И въобще не ни интересува как биха реагирали на вота на нашите избиратели. Между прочим, поех ангажимент, не съм се отказал от него. След втория тур ще ви представя абсолютно неоспорими секционни анализи, за да че се очертае реалният принос на избирателите на ДОСТ. Има начин да направят това. Вчера само подсказах с няколко примери какво като ДОСТ сме постигнали в определени региони. Нито един от тези примери не може да бъде оспорен от нито един социолог или политолог. Фактите са очевадни. Имаме сериозни пробиви на немалко места. Между прочим, това е обяснението и за исторически слабия резултат на Движението за права и свободи. Не аз се поставям в връзка с тази партия, а обикновено вие и анализаторите поставят доста в връзка с Движението за права и свободи и затова ще задоволя любопитството ви и ще дам много кратка оценка за представянето и на Движението за права и свободи от наша гледна точка. Една дума синтезира тази оценка. Тотален провал. Не просто провал, а тотален провал. Исторически най-слаб резултат. Над два пъти по-малко гласове в сравнение с последните парламентарни избори. Вероятно, след преброяването на всички бюлетини и отчитането на всички секционни протоколи, ще имат резултат около 240 000 гласа, в които няма съмнение, че има непартиен мажоритарен вот и за господин Орешарски, което означава, че за първи път Движението за права и свободи пада под 200 000 гласа. Няколко неща се случват за първи път с тази партия. Първо, ДПС за първи път губи от националистите. Не просто губи. Губи в пъти. Близо 2,5 пъти по-слаб резултат от този на крайните националисти. Изводът е категоричен. ДПС повече не може да бъде политическата сила, която ще противостои на българския краен национализъм. Тази отговорна мисия от тук нататък се пада на демократи за отговорност, свобода и толерантност. Второ, за първи път Движението за права и свободи губи от един независим кандидат в лицето на господин Марешки. Както се казва, Марешки просто ги отнесе, като събра почти два пъти повече гласове от Движението за права и свободи. Уважаеми колеги, за първи път се прави качествен пробив в вота за ДПС в чужбина, в Република Турция. Те колкото искат да се хвалят, че имат малко повече гласове от ДОСТ в Република Турция, но пробивът, който направихме въпреки агресивната им кампания, която включваше и грубо нарушаване на изборния процес, това е само една илюстрация от хилядите, които имаме. Това е застъпник или наблюдател на ДПС в Чорлу в деня на изборите. Това е неделния ден. Вижте го с фанелка, на която е отразен номера на техния кандидат, господин Пламен Орешарски. Освен това, прибегнаха до абсолютно ретроградни, бих казал средновековни приеми за политическа пропаганда. Ето в този материал виждате символите на ДПС, хъх. Те зоват да се гласува за номер 4 Пламен Орешарски, а не за номер 17 Там няма име. Знаете ли как е назована кандидатката на ГЕРБ? Тюрк дюшмана. Враг на турците. Да. Враг на турците. Изводът. Президентските избори погребаха няколко ДПС мита. Първият за свръхсилата ДПС. Колкото да ви е трудно, ще трябва да свикнете да мислите за тази партия не като за свръхсилата, а като партия, която върви към маргинализиране, към политическия миманс. Вторият мит, който е погребан категорично, е митът за балансьора. Нищо не може да балансира повече тази партия. И третият, това е митът, че без тази партия не може да се избере държавен глава. Тези под 200 000 няма да бъдат определящи за избора на държавен глава. Защото който ги поиска, рискува да бъде обвързан с отречени олигархични модели на власт и рискува да загуби в пъти повече насрещни гласове. Затова тази сутрин чухте и председателя на БСП да казва, че няма да поиска подкрепа. Много ми е любопитно как за втория тур ще бъде изпълнена заканата, няма да дадем непоискана подкрепа. Но това е въпрос, на който не аз трябва да отговарям. И така, тези три ДПС мита са окончателно погребани. Въпрос на време е да свикнете, а че има проблем, показаха и журналистически коментари в отговорни национални медии, които през цялата след изборна нощ продължаваха да повтарят мантрата, че крайният резултат ще зависи от ДПС с техните 400 000 гласа. Няма да споменавам името на медията. Къде са тези 400 000 гласа? Не разбрах. Уважаеми колеги, искам да ви предпази от, и това е финала на въведението ми, да ви предпази от едно опасно внушение, до което убеден съм, ще прибегнат, за да обяснят скандално слабия си резултат. Че традиционно ДПС не мобилизира избирателите си за президентските избори и че резултатите от президентския вот не са показателни за ресурсите на тази партия, за потенциала на тази партия. Да, така беше. И когато застанахме зад госпожа Ренета Инджова, така беше и когато беше избран президентът Първанов. Но на тези избори, на тези президентски избори, те направиха кампания много по-агресивна, отколкото за който и да е парламентарен вот. Не случайно си поставиха и за цел резултата от предишните парламентарни избори от 500 000 гласа. Не случайно дори човекът от сараите напусна покоите си и за разлика от местните избори отиде да гласува, за да мобилизира избирателите си. Самите те не криеха целите си във връзка с тези президентски избори, защото без да го дефинират ясно, имах още една цел. Да кажат, че няма такова нещо като демократи за отговорност, свобода и толерантност. Изборите обаче показаха, че нас ни има. И не само, че ни има, а ние сме реалната алтернатива, която тепърва ще набира енергия. Оставям на вас да изберете дали ще продължавате да мислите за ДПС като за свръхсилата, балансьора, силата без която не може да се избере държавен глава. Смятам, че това е минало. И освен това, с това завършвам, с вота си, избирателите наказаха ДПС за безкрайните експерименти, които се правеха на гърба на този избирател. Избирателите казаха, че в лицето на кандидата им припознават идея за възстановяване на отречени модели на властта. И вече го няма този послушен избирател, който ще понася всякакви експерименти върху гърба си. Това повече няма да се случва. Освен това смея да твърдя, че това бе наказателен вод и за прословутата реч от края на миналата година. Благодаря ви за вниманието, очаквам вашите въпроси.
Господин Местан.
Да.
Благодаря ви, че направихте един много пълен анализ на представането на друга партия, но ние искаме да ви върнем на същностните проблеми. Казахте, че ще защитавате на отклонно евроатлантическите ценности и че имате чувствителност към непокритите евроатлантически стандарти за правата на човека и подкрепата ви се свързва с цялостната рамка на евроатлантизма, а не с подкрепата за госпожа Цачева. Искам да ви попитам, оправдавате ли връщането в Турция на политически дисиденти, както направи правителството на Борисов? Одобрявате ли арестуването на депутати от турския парламент и въобще ареста на хора заради техните политически възгледи? Преди малко научихме от Дивелт, едно изказване на секретаря на германското правителство, държавния секретар Рот, че Германия ще осигури защита на всички преследвани в Турция от правителството на Ердоган. Дайте ни малко повече от вашите позиции спрямо тези въпроси, които повдигнах. И още едно, извинявам се, че малко по-дълго.
Трябва да бъде записки.
Още едно. Не, три са основните неща. За евроатлантизма и преследването от Ердоган. На второ място Германия осигурява убежище на преследваните от правителството на Ердоган, журналисти, политици, арести на депутати и така нататък от прокюрската партия. И трето, според турските медии, султана Абдулхамид II има имоти в България. Смятате ли претенциите за законни?
Предполагам, ни за миг не забравяте, че говорите с български политик, а не с представител на турската държава. Нали така? Надявам се, че имате това съзнание. И също така се надявам, че тези въпроси ги задавате със същата охота на всеки друг български политик. Разбира се, че аз съм поел ангажимент пред вас да отговарям на всички въпроси и че за нас неудобни въпроси няма. Първият ви въпрос за връщането в Турция на турски граждани от страна на българското правителство се опитвате да ме вкарате в компетенциите на българското правителство, собствено на господин Бойко Борисов. Не мога да влизам в такава роля. Смятам обаче, че господин Борисов е достатъчно отговорен български държавник, който ако няма доверие в Република Турция като демократична, права държава, която спазва човешките права и в която държава е установено върховенство на закона, той не би върнал на никакво основание, който и да е граждан. Актът на Бойко Борисов е най-сигурното доказателство, че става въпрос за държава, в която принципът за върховенството на закона действа безотказно. А ако въпроса ви съдържа косвена оценка за Борисов, аз не бих се ангажирал с такава оценка. Доколкото го познавам, той наистина не би могъл да върне никого в държава, в която няма демокрация, няма върховенство на закона. Всъщност, това е отговора и на следващите ви въпроси. Аз съм много предпазлив, когато коментирам политиката на други държави. Особено когато те са съседни на България, особено когато тези държави са наш стратегически партньор в НАТО. И за да ви убедя, че наистина съм принципен в тази си въздържаност, ще ви припомня, че вие не сте чули мой коментар, аз съм в политиката вече 20 години, за Русия даже, преди тази държава да окупира брутално в нарушение на международното право изконна територия на Украина, Крим. Не съм коментирал. Но сега го правя, защото имаме военна окупация на чужда територия. При това от страна, която е в двойна функция. Постоянен член на Съвета за сигурност, който трябва да гарантира прилагането на международното право приоритетно и относно установените държавни граници, териториални граници на всяка една държава. И в този смисъл само ще припомня, че Република Турция има много тежък проблем с терора. Почти всяка седмица чуваме трагични новини за избити деца, млади хора, жени, майки. И в този смисъл, когато става въпрос за страна, която се явява практически в състояние на война с терора, мисля, че трябва да бъдем много предпазливи с оценките си и без да познаваме реалностите, да не прибързваме до емоционални политически оценки. В това състояние практически на война с терора, тази страна е приютила вече над 4 милиона бежанци и с това осигурява сигурността и на България, и на целия Европейски съюз. Малко повече респект не ни е излишен.
Други въпроси. Господин Местан, не отговорихте на нито един от моите
въпроси. Аз отговорих на въпроси.
На нито един. Само за първия въпрос държа, да не бъдем максималисти.
Отговорих.
Нека да кажа, имам право на реплика, нали така?
Ние не сме в диалог с вас. Вие задавате въпросите си, аз ви
отговарям. Не ми отговорихте. Като опитен политик отместихте първия въпрос на 50%. Аз не ви питах какво е отношението ви към действието на господин Борисов, а каква е вашата оценка за гонения на хора заради политически убеждения от гледна точка на вашия евроатлантизъм и спазване правата на човека?
Веднага отговарям. Познавам премиера като човек, който има съзнание за това какво е върховенство на закона, какво е демокрация. И с този акт, с акта на връщането на определени граждани на Република Турция, той е изразил оценка за тази страна, с която напълно съм съгласен, ерго съм съгласен и с действията му. По-конкретен не мога да бъда. Други въпроси има ли? Ако искате, искате ли да ви...
Не ми цитирайте Борисов, не го анализирайте. Вашето мнение като евроатлантик
Аз отговорих.
Не отговорих.
Готов съм на интервю с вас, за да не превръщаме тази пресконференция непременно в диалог точно с вас.
Нищо не ви казваше да отговорите.
Да, заповядай.
Чезар Лисицов, флагман Муслим. Местан, убеден ли сте, че Цецка Цачева е по-голям евроатлантик от Румен Радев? Първият въпрос. И втория ми е, дайте ми пример за една евроатлантическа държава, която е върнала турски граждани в турската държава.
Е, сега, чак хронология на...
Има много примери, има Гърция, Германия...
Хронология на история на върнати и невърнати граждани не мога да ви представя. А що се отнася до това, Цецка Цачева или господин Румен Радев са по-големи евроатлантици, въпросът е некоректен, защото смятам, че разделителната линия между тях е, че в лицето на Цецка Цачева виждаме евроатлантик, а в лицето на господин Румен Радев не. Степонуват се реалности от един порядък, нали така? За да бъде някой по, той първо трябва да е такъв. Мисля, че във вчерашната позиция, писмена, има достатъчно подробен анализ как е реализиран, как е замислен проектът Радев, още докато е бил действащ генерал в българската армия. Смятам, че български политик, който вижда над украински Крим развято руско знаме, не може да покрие стандарта за атлантизъм. А ние чухме дефинитивна такава позиция на генерал Радев. Проблемът с Цецка Цачева е малко по-различен, защото в хода на предизборната кампания, преди първия тур, темата за стратегическия път на България отчетливо, категорично, дефинитивно беше артикулирана от господин Трайчо Трайков. Това трябва да му се признае. Онова, което трябва да направи госпожа Цачева през оставащите три дена на предизборна кампания до втория тур, е това да бъде нейната основна тема, около която да обедини всички български граждани, за които ценността евроатлантизъм стои по-високо от партиите. Не само десноцентристските избиратели, но на всеки български гражданин, за когото атлантизма и евроатлантизма като макрорамка, в която да се развива българската държава и българската демокрация, са безалтернативни.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Местан, какъв е анализът ви на провеждането на изборите в чужбина зад граница? Успяха ли нашите сънародници да упражнят правото си на глас там, въпреки приятите промени в изборния кодекс, които трябваше да го облегчат? Втори въпрос, каква е вашата позиция по въпросите на референдума за мажоритарния вод, задължителното гласуване и намаляване субсидиите на партиите? И кой ще бъде новият балансьор в политиката и на президентските избори, след като ДПС вече не е балансьор? Вие ли сте новия балансьор? Благодаря.
Отзад напред. Много сме далече от такива амбиции. Дори смятам, че българската политика не се нуждае от балансьори. Нуждае се от партии с отчетлив идеен профил, с достатъчно високо съзнание за българския национален интерес, за стратегическия път на страната ни. Защото думата балансьор, точно заради тези пируети ляво-дясно, се превърна в синоним на задкулисие, на сделка, на пазарлъци, на рекетьорство. България няма нужда от всичко това. И българските граждани категорично заявиха, че няма нужда от подобно нещо. На първия въпрос, Не въпреки изборния кодекс. Защото изборният кодекс е причина за тази как да кажа, трагична на моменти ситуация, в която изпаднаха българските граждани не само в Република Турция, но особено отчетливо там. И в Великобритания и къде ли не. Това наистина е гавра с конституционните права на българските граждани. Представите ли си каква енергия гражданска трябва да имате, за да чакате 4-5 часа на опашка? И между прочим, чест прави на Нова телевизия, защото те показаха в свой репортаж как в 8 часа излиза председател на секционна комисия в Бурса и казва: изборният ден приключи, разрешиха не още един час. За един час могат да гласуват само още 30 души или колкото, 35 ли колко, каза той. И ги брои, пуска 30 души, хората искат да влезнат, след което вратата се затваря и се завъртва ключа. Това е картинен образ на отнето конституционно право на избор. И аз мисля, че международните институции, това число и международните съдилища, които прилагат международните договори, било Европейската конвенция за правата на човека или конвенциите на ООН като Международния пакт за граждански и политически права, непременно трябва да се ангажират. И аз призовавам българските граждани, не само в Република Турция, но и в Англия, да потърсят по съдебен ред правата си и да осъдят България не като враждебен акт спрямо родината си, а в името на свободна, демократична България, която под напъна на националистите и на нацистите, по-точно казано, няма да продължава да мачка гражданските ни права. Що се отнася до референдум? Участвах в референдума и отговорих с не и на трите въпроса. Вижте колко искрен и доблестен съм в отговора си. Защото смятам, че са натоварени с популизъм. Смятам, че въвеждането на мажоритарни избори е краят на политическия плурализъм. В български условия това е смъртта на политическия плурализъм. Защото това, което се предлага, няма нищо общо с така наречения германски модел, смесената пропорционално мажоритарна система. Можем да говорим много дълго по тази тема и ще видите, че германският модел уважава резултата на всяка една малка партия, покрила бариерата за влизане в парламента. Само един пример да ви дам, може би не знаете. Има 550 депутати в германския Бундестаг. И ако е от по-малките партии, да речем нашите колеги либерали, постигнат 10% и прескочат бариерата и им се полагат 55 депутати, при положение, че системата е смесена, 275 се избират мажоритарно, а 275 по пропорционалната система, те дори да не са спечелили един мажоритарен мандат, от тези 275 пропорционални ще вземат не 27,5, а 55. Разбрахте ли ме? И друга партия, която като общ брой гласове и се полагат 80 народни представители и е спечелила 80 от 275 едномандатни райони, т.е. по мажоритарната система, ще получи 0 от пропорционалната листа, за да не се губи реалната тежест на всеки един глас. Докато мажоритарният вод крие риска, и това аритметически е доказуемо, една партия да консумира всичките 240 мандати. Дори да води само с 1% пред втората политическа сила. Ако някой иска подобно изкривяване на политическото представителство, да подкрепи тази идея. Аз не се свине да изразя абсолютно смело и гражданската, и политическата позиция на нашата партия. Що се отнася до задължителния? Категорично против. Защото ние нямаме право на този цинизъм да искаме своя по-висока представителност в резултат на по-високо участие в изборите, защото ако избирателната активност ни се струва недостатъчно висока, вината е в нас. Ние не можем да накажем българския гражданин чрез превръщането на свободната му воля в задължение, за да ни осигури по-голямо самочувствие, избрани с повече гласове. Обратна е отговорността наша. Трябва да променим себе си, партиите си, да станем по-атрактивни, за да се радваме на висока избирателна активност по свободната воля на българския гражданин, а не по задължението да гласуват. Защото задължителният вод изкривява политическото представителство. И тези, които бяха застъпници на идеята, самите те ще пострадат от задължителния вод. Мога да го привнеса и като оценка за резултатите от първия тур на президентските избори, но мисля, че сега не ни е тема това. Специално за ефектите на задължителния вод. Други въпроси имате?
Не казахте за субсидиите на партиите.
За субсидията на партиите. Също има много висок популистски заряд. Само да ви припомня. Знаете ли какво стоеше в основата на идеята за въвеждане на субсидии за партиите? Защото в продължение на много години партиите нямаха субсидия. Сещате ли се защо се въведоха тези субсидии? Заради корпоративните зависимости на партиите, придобили образност с метафората за обръчите от фирми. Идеята на въведената субсидия беше да се прекъсне тази корпоративна зависимост от партиите. И в този смисъл те имат своята логика. Въпросът обаче е, че трябва да има тотална прозрачност за изразходването на всеки лев държавна субсидия. Защото тези пари са от джоба на българския граждан. Аз мисля, че ние имаме проблем с прозрачността на разходването на държавната субсидия, а не със самата субсидия.
Господин Местан, каква е вашата позиция за евентуални предсрочни парламентарни избори? Готова ли е ДОСТ за такива избори? Първият въпрос. И втория, вие казахте, че се е разбил мита за това, че българският президент ще бъде избран с гласовете на ДПС. С чии гласове ще бъде избран според вас?
То отговор на втория въпрос по всичко личи, че българският президент ще бъде избран с около 1 800 000 – 1 900 000 гласове на български граждани. Това е мажоритарен избор. И обърнете внимание, самата идея, че не може да бъде избран без гласовете на определена партия, която успя да вземе под 200 хиляди при необходими 1 800 000 – 900 000, отново е отглас, рефлекс на представата за сделката, за пазарлъка, за рекетьорството в политиката. Трябва да сме приключили с всичко това. В в името на скъсване с тези порочни практики, стоим пред вас като ръководство и на новата партия ДОСТ. Що се отнася до другия ви въпрос? За предсрочните парламентарни избори. Аз ще предоставя думата и на господин Хафъзов, защото днес чух една много интересна теза от него, че за нас няма съществено значение кога биха били тези парламентарни избори. Господин Хафъзов, заповядайте.
Преди всичко, нека да подчертая, че тези избори за движението наистина бяха като за последно. Работеха не само много целеустремено, а и агресивно, така че за тях парламентарните избори минаха и те бяха неуспешни. Ние тепърва в момента набираме скорост и сила. Предполагам, че за предстоящите парламентарни избори имаме и такава готовност в момента, но когато и да бъдат, вероятно ще се представиме с влизане в парламента. Нямаме съмнение, че ще прескочим съответния 4% праг. Ние сме в готовност да проведем една много добра кампания, която е перманентна за нас през последните месеци. Предполагам, че за нас най-удачно е парламентарните избори да бъдат, може би, в началото на следващата година. Защо не? Резултата от предстоящите парламентарни избори няма да е изключено, съответно в процентно съотношение, да бъдат по-добре или по-добри за нас, ако това се случи в края на мандата на това Народно събрание. Но, както казах, имаме готовност те да се случат и следващата година и ние да бъдем готови и да влезем в следващия парламент.
Тоест не търсете тясно партиен интерес в принципните решения на ДОСТ за подкрепа, било на Цачева или за други принципни позиции, които отстояваме в българския парламент. Ще повторя, залогът на втория тур не е властта на Борисов, а бъдещето на България. Ако иска да подава оставка още утре.
Господин Местан, на първият тур дадахте непоискана подкрепа. Този път подкрепата ви поиска, нали, и водили ли сте разговори с няколко от ГЕРБ?
Категорично.
Или смятате ли да водите?
Категорично. Нито са водени разговори, нито имам каквото и да е намерение да водя разговори с когото и да е. Нито ме интересува дали някой ще поиска, ще отхвърли, ще откаже или ще говори високопарно, с обидни квалификации. Стоим много-много над всичко това. И това е, как да кажа, висотата на избирателя на ДОСТ. Може да преглътне обиди в името на стратегическите интереси на страната. Ние затова сме нов демократичен ресурс. Много благодаря за интерес. Имате още един въпрос.
Моля ви. Юлиана Ончева от ОФ Нюс. Колко от тези 280-300 хиляди гласа, които липсват на ДПС в момента, са отишли към ДОСТ?
Вижте, няма да чуете такава претенция от наша страна. Не. Не, няма да чуете претенции, че тези гласове са дошли при нас. Това само показва потенциал за ДОСТ. Но при всички случаи този отлив е наказателен вот срещу Движението за права и свободи. Това е несъмнено. Ние, разбира се, сме амбицирани да привлечем тези избиратели и се възползвам от вашия въпрос, за да отправя призив и да кажа, смятам, че традиционният избирател, в това число на Движението за права и свободи, не може да подкрепи на втория тур представителя на партията, която неотдавна положи венци пред паметника на тоталитарния лидер Тодор Живков, който проведе политика за смяна на имената и за прогонване на стотици хиляди български граждани извън пределите на родината им. Моят призив е да се замислят върху този факт. Аз смятам, че с огромна част от избирателите на ДПС ние споделяме общи ценности. Разлонът е между нас и грешната политика на Движението за права и свободи. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ДОСТ, която се състоя на 8 ноември.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.